Inselm il-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila il-Malti l-lum id-dija tazmina fil-mkimija jislim buħħġar u il-mistidan residenti ta' din il-sensila il-professur Charles Briffa. Fil-kontest ta' din il-sensila ħana ed-innatu deskrizzjoni tal-Malti l-lum iġifiri kif użat fil-soċjetà Maltija fil-zminna. Il-ġimgħa l-oħra ħana tkellimna fuq il-bidla lingwistika. U fil-program ta' din il-ġimgħa jeħtieġ naraw fil-qosor xi idejat hemm marbutin ma' din il-bidla. Infakru li il-bidla fil-lingwa illum il-ġurnata titqies fenomenu naturali u essenzjali.
U allura parti minn din il-bidla li rridu nispjegaw hija kif il-Malti qed jikber l-espansjoni tal-Malti. U se nibdew minn dan il-punt ħalli naraw daqsxejn l-aspetti ta' din l-espansjoni ta' dan it-twessieħ tal-Malti. U kif attenti silejn, aħna rridu nħarsu lejn dan il-proċess bħala l-onnet li huwa essenzjali. Ma żux nwaqfuh, għandna bżonnu. U t-tieni li huwa taġit għal il-sienna u għas-soċjetà tagħna. Issa, allura, aħna b'din is-sensiela li qegħdin nagħmlu, qegħdin ngħidu li għandna nibżgħu għall-Malti mhux billi naqfluh ġo xi vetrina u ma nmissuhx u nħalluh marbut mal-imgħoddi, imma nħalluh jixxettel, jikber u jiżviluppa. Dan huwa ħsieb li diġà għedniħ f'diversi programmi qabel sewwa, għaliex l-iżvilupp kif qed ngħidu huwa dejjem relevanti, utli, meħtieġ essenzjali għas-soċjetà. Jekk ma jkunx hekk, is-soċjetà stess twarbu dak l-użu sewwa. Issa aħna fil-programm ta' qabel ukoll tkellimna fuq l-importazzjoni. U l-importazzjoni għadna li huwa parti mit-twessieħ. Issa din l-importazzjoni minħabba xiex ġejja. Ħalli nsemmu xi ħaġa. Sewa, però dejjem fil-kuntest tas-seklu 21, issu s-seklu 21 diġà għandu mill-inqas 12-il sena, sewa x'aħna qegħdin fl-2012, jiġifieri beda ġmielu diġà dal-ewwel diċenju. Sewa, jiġifieri diġà għandna d-direzzjoni lejn fejn sejrin aħna bil-lingwa tagħna. Mela il-Malti illum fis-seklu 21 hija tiġarrab espansjoni enormi. Ħalli ngħidu fil-vokabularju għax dak li ħfef, però dak li qed jiġi fil-vokabularju jista' jkun hemm xi riflessjonijiet tiegħu ukoll anke fil-grammatika. Right? Mhux fuq l-istess livell sewwa, imma jista' jkun hemm ukoll. Mela l-espansjoni ġejja mid globalizzazzjoni. L-ewwel aspett tkellimna fuq ukoll dan fil-programm ta' qabel il-globalizzazzjoni sewwa. Ġejja ukoll din l-espansjoni mit-traduzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għandna ħutna l-Maltin it-tradutturi fil-Lussemburgu u fil-Brussell speċjalment qed jittraduċu kontinwament miljuni ta' kliem sewwa. Dak huwa kollu parti mill-espansjoni, qed naraw kemm qed jikber ukoll. Mill-istudji diversi tal-università, l-istudji diversi, fejn qabel kien l-istudju tal-Malti kien isir biss, pereżempju, fil-Dipartiment tal-Malti, illum hemm dipartimenti oħra li qed jagħmlu studji fil-Malti, pereżempju, il-Dipartiment tat-Traduzzjoni, l-Istitut tal-Lingwistika, l-Istitut tal-Maltese Studies. Niftehmu, u hemm oħrajn konnessi mal-Malti, mal-Malti mal-lingwa qed ngħid sewwa, għaliex anke kultant fejn għandek it-Theater Studies ukoll kultant jagħmlu studji fil-lingwa wkoll. Jiġifieri għandek l-espansjoni tal-riċerka fl-università. Insibu koll l-esperimentazzjoni tal-kittieba. Bħalissa huwa fattur importanti għaliex għandna il-poet, mhux poeti, il-kittieba dak li nsejħulhom il-millenjali, iż-żgħażagħ, Kittieba tas-seklu 21.
Qed jesperimentaw bil-kitba.
Qegħdin jesperimentaw bil-lingwa li kaġun tagħhom anka kellha tiċċaqlaq daqsxejn iċ-ċensura wkoll. Li parti mill-espansjoni tal-Maltex, per eżempju ċerti vulgarità, per eżempju, li ma kienx tintuża qabel issa bdiet tintuża fil-kitba. Dak huwa parti mill-espansjoni. Mill-użu tal-ġurnalisti. Il-ġurnalizmu, bħalma taf inti, joħroġ kuljum. Kuljum qed joħroġ permezz tal-ġurnalizmu. Ruxmata tarif bil-Malti. U l-ġurnalizmu huwa importanti, forsi għad hemm lok ukoll għal studju dettaljat. Il-ġurnalizmu mis-seklu 19 il-Malti beda jiżviluppah għaliex kien il-ġurnalizmu kien fattur ewleni biex il-proza Maltija, ġifieri fil-kidba, qed ngħid sewwa, tiżviluppa sew. Huwa importanti. Il-varjetà verbali mix-xandir ukoll tax-xandir. Per eżempju jekk aħna nieħdu dal-istazzjon, il-varjetajiet li għandek inti f'dawn fil-programmi huma xi ħaġa fenomenali u dal-istazzjoni li kemm jista' jkun jipprova jżomm aspetti anka daqsxejn intellettwali, qed jidħol anzi kważi kważi nista' ngħid nistgħu ndaħloh bħala parti mir-riċerka tal-università wkoll. Sawa. Mbagħad għandna il-Malti li dieħel mill-prattika tal-ispeċjalisti fl-oqsma kollha tas-soċjetà. L-ispeċjalisti min huma? Għandek il-bankiera, għandek dak li jaħdmu fl-insurance, għandek il-tobba, il-professuri. Hemm oqsma differenti li qegħdin jispeċjalizzaw. L-ispeċjalizzazzjoni hija fattur ukoll tas-seklu 21 ukoll, anzi anka tas-seklu 20 ukoll għax inna nispeċjalizzaw daqsxejn. Mela minn dawn biex ngħidlek lejun kollha sewwa dieħel ruxmata kliem fil-Malti sewwa għaliex bil-fors inti trid tuża kliem u jekk m'għandekx tara minn fejn ġib biex tiddobba. Qed niftehmu jiġifieri kull wieħed minn dawn li semmejna qed jiġġenera il-lingwa u dik hija parti mill-espansjoni. Dik il-lingwa mbagħad tiġi assimilata mal-lingwa l-oħra li hija stabilita dejjem. Aħna għadniha wkoll kemm il-darba li qatt daqsillum il-Malti ma kien qiegħed jiżviluppa. Right? Drabi oħra tkellimna meta kien imjassar, imrażżan, imtaħħad il-Malti u baqa ħaj baqa jieħu nifs għal sekli sħaħ. Minn mill-ftit raħħala u sajjieda li baqgħu jużawh, però llum mhux hekk. Llum anke għandek il-Parlament juża l-Malti, għandek il-Qrati jużaw il-Malti, qed nifhmu l-Università tuża l-Malti. Għandek dil-espansjoni, sewwa li qed nitkellmu fuqha. Issa ukoll din parti minn din l-espansjoni it-tina ukoll jisu l-okkażjoni biex aħna nkunu nistgħu noqogħdu nfetqu fuq xi differenzi fini bejn kunċetti li huma qrib ta' xulxin. Sa nieħdu eżempju. Sa nieħu eżempji minn diversi naħat tas-soċjetà. Per eżempju, llum nagħmlu differenza bejn karkur u flip-flop. Nagħmlu differenza bejn slipper u papoċċ. Sawa, il-kliem kaxkur u kaxkux huma varjanti ta' karkur fil-fatt. Sawa. Jekk inħarsu lej l-istil ta' xar, per eżempju, għandna horsetail, għandna ponytail, pigtails, ban, jew għaqa, french roll, toppo, malju. Dawn huma kollha bil-Malti. Dawn, anke fejn aħna importajna, sewa. Nażlu, per eżempju, bejn kaxxa u krejt, basket u offa, kannestru u kavetta. Jekk naqbżu l-baħar insibu li għandna yacht u super yacht. Liner u super liner, vapur tal-passiġġieri u cruise liner li huma differenti wkoll. Jiġifieri hawn għandna dawn huma ftit eżempji sewwa, għandna biex noqogħdu nfetqu aħna. Issa dawk l-eżempji kienu mill-ħajja komuni biex nifhemu, però ħammorru daqsxejn fuq livell intellettwali. Ħalli naraw daqsxejn kemm dan il-progress fil-sirna jaf ikun ikkomplikat. Qed nitkellem fuq it-tfettiq biex aħna noqogħdu nażlu bejn ħsieb u ieħor. U ħanieħu il-kunċett ta' l-intellett, lasel mejt il-ħsieb, saniħu l-ħsieb jiena, u ħnaraw daqsxejn. Il-livelli differenti li dan il-kunċett ta' ħsieb kif nistgħu niżviluppawh. Per eżempju,
it-ħaddim tal-ħsieb hawnhekk.
It-ħaddim tal-ħsieb imma ta' ħsibijiet differenti. Alright, ħalli naraw daqsxejn kemm għandna varjetà. U dejjem il-kunċett ewlieni huwa l-ħsieb. Alright, li jiena qed insejjaħ ukoll l-intellett. Aw anke din ħsiebu intellett ara diġà għandna. Għandna żewġ affarijiet, żewġ aspetti, għax l-intellett għandu daqsxejn ta' speċjalizzazzjoni iktar mill-ħsieb. Sewa, ma ħanieħdu nagħmlu jiena nkun irrid termini ġenerali għal dan il-kunċett. Sewa, għal nuża intellett, istint, ħsieb, nuqqas ta' ħsieb, għax anke fejn għandek in-nuqqas ukoll jgħod, sewa, idea, suġġett ta' ħsieb, alright? Però mbagħad inkun irrid, ma nibqax fuq livell ġenerali, imma nidħol biex nara il-kondizzjonijiet u l-operazzjonijiet tal-ħsieb, għaliex sa nagħmel għandi kurzita, indifferenza, attenzjoni, superficialità, diligenza, traskuraġni, interrogazzjoni, tweġib, esperiment, tqabbil, diskriminazzjoni, indiskriminazzjoni, is, etterom dawn huma kollha konċetti li ħadmu l-ħsieb għal bħala operazzjoni, bħala xi kondizzjoni ta' ħaġa. Jekk il-ħsieb imbagħad narah bħala materjal għar-raġunar, sewa, allura sa jkolli kliem bħal evidenza, kontro-evidenza, kwalifikazzjoni, possibilità, impossibilità, probabilità, improbabilità, ċertezza, inċertezza, dejjem għandek il-kontrarju, għax anke l-inċertezza hija għamla ta' ħsieb ukoll. Jekk immorru għal proċessar ta' raġunar, kif aħna nipproċessaw ir-raġunament tagħna, insibu raġunar, intuizzjoni, prova, invalidazzjoni. U jekk imbagħad irrid nara r-riżultat ta' dak ir-raġunar, sewa għandi ġudizzju, preġudizzju, valutazzjoni żejda, nuqqas ta' valutazzjoni, esplorazzjoni, twemmin, nuqqas ta' twemmin, aċċettazzjoni għamja. Dina tidħol fejn għandek xi ħadd li vera jafdak, sewa, ftehim, nuqqas ta' ftehim, erf, ignoranza intellettwali, ignorant, verità, falsità, intelligenza, ignoranza, għaref, stupidu, sanità mentali, ġen. U għandna fatturi oħra, bħal pereżempju estensjoni tal-ħsieb, meta inti sa testendi l-ħsieb, fil-memorja pereżempju, aspettazzjoni, nuqqas ta' tama, diżappunt, tbassir. U għanna l-ħsieb kreattiv, suppożizzjoni, immaġinazzjoni.
Iġifri dan kollu minn kunċett wieħed.
Minn kunċett wieħed, ara kemm żviluppajna u hemm ħafna iktar.
Uħriġna livelli differenti.
Eżatt, ħriġna mill-inqas seba' livelli.
Ekku.
Hawnhekk, sewa, u dan ukoll, kull wieħed li żemmejna terġa' jiftaħ. Ukoll. Ara l-komplikazzjoni ta' ħsieb u l-Malti tal-lum kapaċi jinqeda bihom. Dawn. Right, għandu l-ħila illi ħaddimhom. Fuq dan qegħdin nitkellmu aħna fuq il-prinċipju ta' espansjoni. Sewa. Issa, però ħalli ngħaddu għal aspett ieħor ta' ukoll din l-espansjoni illi naraw id-differenza bejn il-lingwa popolari u l-lingwa formali. Sewa, aħna ġieli tkellimna fuq dak illi il-grammatika formali tgħidilna sewa u inqabluh ma' dak illi id-drawa turina u nsibu illi mhux dejjem jaqblu sewa bejniethom għaliex ikun hemm xi ħaġa illi kultant dvarja minn oħra. Pereżempju, ħanajt nieħdu il-grammatika popolari u l-grammatika formali Grammatika formali, ġifiri grammatika tradizjonali, dik li nsibu aħna fil-kodba.
Fil-kodba.
Sawa, fil-kodba li huma stabiliti mill-istudjuzi, eccetera. Grammatika popolari hija dik li tintuża min-nies kif iħadmu l-lingwa.
Għallu ta' kuljum.
Eżatt. Li it-tnejn huma tajbin għax it-tnejn għandhom semhom sewa. U allura nsibu wkoll li għandek il-kittieba li jimxu mal-grammatika formali. U għandek il-kittieba li jimxu mal-grammatika popolari.
Sewa,
ftitilu semmejna il-millenjali, per eżempju, iż-żgħażagħ tal-lum li qegħdin jiktbu, dawn iktar ixħalbu lejn il-grammatika popolari. Kif jisimgħuha il-kelma fit-toroq, eċetera. Mentri għandek oħrajn sewa li huma ħafna joqogħdu ifetqu biex kemm jista' jkun il-kelma jagħżluha.
Però Isa, il-grammatika popolari tal-lum qed toħodna wkoll lura fiż-żmien għax qabel kienu jiktbu ħafna kif iħossu.
Iva, eħe. Però wkoll kienu jkunu attenti.
Iva, manka tara artikli fil-gazzetti, per eżempju.
Li kellhom qabel ukoll, però kienu jippruvaw jagħżlu. Għax kienu jarblu l-lingwa u kemm jista' jkun kienu ħalluha semitika.
Ekku.
Infatti ħafna kliem li kien jekk imorru lura lejn is-seklu 19, is-seklu 19 il-Malti kien mimli Taljaniżmi. Ftehmna bħalma llum u l-Malti huwa mimli Ingliżiżmi. Però dak kienu jarbluh, imma vera kif qed tgħid inti.
Tikteb kif tħoss. Anka jien naf kont irċievi xi ittra
minn
l-Awstralja pereżempju. Jiksbu ħafna kif tħoss.
Isna
mingħajr ma joqogħdu għall-akka u għall-lajn u isna llum qed nerġgħu nidħlu fija din il-grammatika popolari.
Tinsiex li il-text messages.
Is-social networking u bil-text messages.
Dana ikomplu jinkoraġġuha. Però xorta għandek il-formalità li għadha aċċettata sewwa u għadha prudenti u aħna naħseb li rridu naċċettaw it-tnejn li huma fil-kuntest tagħhom imma. Ma tistax pereżempju inti taqbad u tikteb hekk. Dik li aħna qed insejħu l-grammatika popolari, pereżempju, fil-matrikola. Sewa issa tiġi penalizzata għaliha. Ftehna? Għaliex, għax l-eżami l-iskop tiegħu huwa li iġalek inti tħaddem il-lingwa b'mod ikkontrollat iddisċiplinat. Sewa. Mela ukoll ma' dan inżidu li hemm min jara li din il-kitba popolari hija xi ħaġa kera għaliex qed waqa' il-lingwa. Mhu veru xejn, dawn huma perċezzjonijiet ħżiena. Le, dik hija lingwa ħajja. U kwalunkwe lingwa ħajja.
Aħna dejjem ngħidu la lingwa qed taqdik, allura f'dak il-kuntest partikolari la qed taqdik ibqawża lilha.
Ekku, ekku. Dena bħal meta għandek ġnien u jkollok xewka, x-xewka wkoll hija sabiħa, għandha n-natural tagħha. Ftehna? Orrajt, aħna neħħuha għax ma rridu wiex. U hawnhekk, però l-istess, kollox għandu s-sabiħ tiegħu. U jiena ngħid li fid-dinja tagħna wkoll hawn post għal kulħadd.
Jien fil-fatt taf x'ninnota wkoll, Charles, li forsi dawk li m'għandhomx livell ta' edukazzjoni u forsi ma jafux jiktbu, xorta qed ikunu kapaċi jaqbdu pereżempju mobile għax jiktbu kif iħossu. U l-messaġġi wasluh xorta. Jiġifieri naħseb li din hija xi ħaġa pożittiva wkoll. Alright, mhumiex qed iħadmu l-Malti f'mod formali, imma l-messaġġ għand il-persuna l-oħra qed jasal.
Aha. U qed ikkattar il-ħtieġa għal litterizmu.
Eżatt. Jiġifieri naħseb li hija xi ħaġa pożittiva wkoll fl-istess ħin.
Iva, le dejjem hija pożittiva għax kif għatlek kieku s-soċjetà twarraba, kieku tmur kontra l-valuri tas-soċjetà, imma sa hawnhekk aħna meta qed nitkellmu kif jiktbuhom dawn l-affarijiet, aħna nitkellmu fuq livell superfiċjali.
Mhux hekk?
Jekk morru pereżempju għall-grammatika nista' nagħti eżempju ġieli jista' jkun li ġieli semmejnieh bħal meta aħna ngħidu ara il-grammatika formali sewa tgħidilna aħna rridu ngħidu dan it-tip ta' karozza għax dan titqabel ma' tip dan it-tip ta' karozza. Però fil-Malti mitkellem popolari il-grammatika popolari
din it-tip ta' karozza
din issa dawn it-tnejn huma tajbin. għax waħda hija forma li l-oħra hija popolari. Femna, it-tnejn huma tajbin fil-kuntest tagħhom naturalment, imma x'jiġri mbagħad illi meta xi ħaġa tindera u tibda tinkiteb, lura ssir ukoll aċċettata fuq livell ukoll ta' formalità. Niftehmu, ġifieri dawn huma l-affarijiet li għandna u bħala parti ukoll mill-idea tagħna. Issa, ħalli nduru daqsxejn għal ċerti prinċipji li huma interessanti fi żmienna li qed insibu. Per eżempju, prinċipju li hawn min jgħid li l-kelma titħallija sħiħa. Alla ma tajċ flok, imma tajt minn flok, ma tajċ mħabba jew ħabba, imma minħabba. Issa dinha naturalment hija idea falsa. It-tnejn nerġa' ngħid, it-tnejn huma tajbin kemm il-forma sħiħa u kemm il-forma imqasra. It-tnejn għandna bżonnhom. Sewa, anka pereżempju l-iktar waħda forsi komuni, għatini u tini. M'hemmx għalfejn noqogħdu ngħidu tini. Vera, tini hija kollokjali bħal meta tgħid kalla jrid, neħħejt lek, jekk alla għamilta k, qed tifhem minn kelma għamilta ħoss biss. Ma dawna mbagħad jiġu standardizzati. Alright? Jiġifieri dejjem aħna nużaw l-affarijiet f'ħinu u f'waqtu. Jekk kienu ma kollokjali mela huma tajbin għax għandhom użu. Sewwa fil-konverżazzjonijiet aħna nħobbu nqasru. L-ekonomija hija fattur fil-fatt tal-lingwa. Nħobbu nieħdu shortcuts aħna wkoll. U l-qasir jogħġobna dan huwa fattur interessanti għaliex f'ċerti aspetti hija l-ħaġa li tagħżel il-kelma. Per eżempju, għaliex aħna nippreferu fil-lingwa ta' kuljum ngħidu speed u mhux veloċità, per eżempju. Ora għaddej bi speed enormi. Għax speed għandek sillaba waħda ara, l-ekonomija, veloċità għandek tlieta. Sewa għaliex t-tfal jgħidulhom toj u mhux ġugarell. Għax hija itwal. Dik hija l-kustjoni kollha, ftehmna ħafna drabi u mhix xi ħaġa ta' ħaġa li qed tinfluwenzi aktar minn oħra, le. Anka pereżempju meta jitkellmu għandek li t-tifel jgħidulu għawit ċe, kważi inti ċe, qed tgħid ħoss għax ċer, tiġi ċe, imma siġġu, ara kemm għandek kompli. Dawn huma affarijiet li jaħdmu. B'mod anka subkonxju fuq kulħadd fil-fatt. Sewa, hemm mbagħad aspetti bħal meta pereżempju jkollok qed immur is-salura għall-grammatika formali, il-Malti huwa lingwa sabiħa, il-Malti huwa. Però fil-lingwa popolari, mbagħad fil-grammatika popolari, il-Malti hija lingwa. Il-verb immur għal-oġġett milli għas-suġġett. Sewa, hemmhekk għandna diversi aspetti oħra ta' din it-tip. Issa, tkellimna wkoll fuq il-fatt illi id-drawa kultant terbaħ fuq il-grammatika. Ħanaraw issa hawnhekk. Il-grammatika formali kellha ċedi bil-fors. Imma ħanaraw daqsxejn. Jekk aħna nħarsu lejn daqsxejn l-irħula tagħna, qed insibu hekk għandna il-kelma ħall li tingħaqad ma' xi ismijiet. Alright? Bħal ħall safi, ħall safleni, ħall tarxien, ħall tmiem. Il-ħall ma tassimilax hemmhekk. Sawa, għaliex, għax mhijiex artiklu, aħna ngħidu, sawa, għax normalment dak l-eżempji li ħadd jiena, ħal safi, ħal safleni, ħal tarxin, ħal tmiem, dawna jibdew bitri li tradizzjonali kollha sejħulhom xemxejn. Jiġifieri kieku kelli nagħmel artiklu is-safi ngħid, mhux il-safi, u mhux il-tmiem, imma it-tmiem. Ma hawn ma jassimilax. Però mbagħad għandna rħula oħrajn li jassimilaw. Bħal ħassajiet, ħazzabbar u ħaddingli. Hawnhekk qed jassimila, mela hawnhekk il-ħall qed taħdem bħall-artiklu. Mela fejn jidrilha il-ħall taħdem għarrasa independenti ħall safi. U fejn jidrilla taħdem bħala l-artiklu ħassajiet, għarrat nejn bissa, għaliex waħda tassimila u l-oħra ma tassimilax. Id-drawa, jiena naħseb illi dinija ideja tiegħi m'għandi bl-ebda mod kif nista' nagħti prova tagħha, dawn ġraw skont fliema perjodu tal-ġrajja Maltija ġew popolarizzati biex niftehmu, ġifieri fejn kien hemm bħal ħassajiet, ħażabbar, ħad-dingli l-assimilazzjoni x'aktar xi li huma fuq f'saf eqdem mill-oħrajn, għaliex eqreb lejn biex niftehmu lejn is-Semitiku qarbi li kellna, mentri l-oħrajn forsi kienu daqsxejn iktar influenzati mill-isqalli li allura ma tantx hemm assimilazzjoni. Il-prinċipju bażiku diġa semmejni jekk hemm il-darba man kemm infakruhom li semmija li sakemm kelma tibqa' taqdina nibqgħu nużawha. Sakemm kelma jkollna bżonna nużawha, indaħluha u nużawha. Jekk kelma ma jkollniex bżonna nwarbuha. Però tibqa' xorta fil-vokabulari tagħna, ġifieri il-kliem skadut, antik li m'għandniex nużawh, huwa parti mill-vokabulari Malti imma parti mill-li modi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti llum qiegħed ta' żminna, inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insemmulkom.